Ég ætla að kveða nokkrar vísur föður minn sjálfa. Oddur minn æru stór en hann fylgir hallum gamja núna brendan bjórbóndi á Engidalnum. Oddur ræður Engidal, orkvi bóndin slingi, kaldan fram keilusall, kastet ná í kingi. Oddur græðis gröndu á, gott að beitir ranga þó að æði aldan blá, ekki hræði strengu sá. Djast á glæðist dagurinn, djarfur rær á sæinn, á þó flæði aldanstinn, ekki hræðist karlfuglinn. Nýrðir kýr og kindurnar, karl í betra lagi, Oddur stýrir öldumar yfir mýri skjörvallar. Sels að flésum lét þeir lón, leiðað veiðum snúa, Íglir hlés í abla von, Oddur á Nesi Jóhansson. Ám að verin öllur, ægjur í prófa, kaftirn á æskunni, útjón ber og hugfríði. En á þó bæði í borðin sjór, beljan æði knerinn eitt eitt hræði snadda þór, njáli ræður Theodór. Keppin undir kallar var, klóta njóta sína, voks á hundi þá í það, þeir fá stundum hita bæm. Láni stýður lengi þann, lundin mundar fanna, dráka líði aldrei hann, afla við þú reyna kann. Lata stýrir besti brún, bestur sjast von maður, voðir býr á hæsta hún, hröðótt líra fram tón. Neður ljóður syngsbaldur, fösta drengi tíðum, lésum slóðir höndugur, hann góður formaður. Voði myndir víkingi, vendi svett frá bakka, vel að stunda stjórnsemi, stála stundur lagvirki. En eyðið ræður að blastja og oft á sigle syngi, Jóhann slaga slétt börslátt, sléttu hagan esi frá.